Алла елшісі ол кісіге Аллахтың игілігі мен сәлемі болсын былай деген: шын мәнінде Аллахтың 99 есімі бар, бірі кем 100. Кім оларды түгендеп санаса, жәннатқа кіреді. Ислам ғұламалары Аллахтың көркем есімдерін түгендеп санау үш деңгейді қамтитындығын айтқан. Бірінші, осы есімдерді түгендеп тану. Екінші, осы есімдердің қамтыған мағынасы мен мәнін түсіну. Үшінші, осы есімдерді пайдалана отыра Аллахқа дұға ету, мағыналарына сәйкес амал ету. Аллахтың көркем есімдері.
Ар-Рахман.
Аса рахымды. Аллахтың рахымы өте кең. Оның рахымы өз даналығымен барша жаратылғандарды қамтыған.
Ар-Рахим.
Ерекше мейірімді. Аллах тағала салихалы пенделерін бұл дүниеде де, ақыретте де мейірімге бөлеп кешіруші.
Әл-Кәрим.
Жомарт. Қайыры мол, кеңдік жасаушы, сый тартулары көп. Ол кез келген затты өз қалауымен таңдаған пендесіне қандай мөлшерде болса да бере алады.
Әл-Әкрам.
Ең жомарт. Оның жомарттығынан асқан жомарттық жоқ. Жомарттықта оған тең келер ешкім жоқ.
Әр-Рауфу.
Мейірбан, есіркеуші. Ол өте жұмсақ, жанашыр дөрекіліктен ада. Күнәһарлардың тәубесін жылдам қабыл етуші. Құлының тәубесіне ерекше қуанады.
Әл-Фәттаху.
Ашушы, жеңіс беруші. Өзіне бойсынған әрі сүйген құлдарына таным есіктерін ашып, терең түсінік білім береді. Істерді жеңілдетіп, қиындықтардың шешімін ұсынады.
Әр-Разиқ.
Ризық беруші. Аллах әрбір тіршілік егесін азықтандырады, қорек береді.
Әр-Раззақ.
Ризықты мол етіп беруші. Барша құлдарына ризықтарын үстемелеп, әрі еселеп беруші. Жер бетіндегі үлкенді кішілі әрбір тіршілік егесін ризықтандыру Аллахтың құзыретінде.
Әл-Хайю.
Тірі. Аллах мәңгілік тірі тіршілік егесі. Оның тірі болуы әрдайым әрі толыққанды. Оның тірі болуының басы мен соңы жоқ. Алайда оның болмысы мен тірі болуы жаратқандарына еш ұқсамайды. Еш уақытта ұйықтамайды, тіпті қалғымайды.
Әл-Қойюм.
Тұрғызушы. Ол тәңірлігі кемелденген жалғыз жаратушы. Раббымыз еш нәрсеге мұқтаж емес. Басқа тіршіліктің баршасы өмір сүріп тұрулары үшін оған мұқтаж.